Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Faruqi untuk Awani Borneo. Dan berikut adalah berita-berita utama untuk hari ini. Hajiji, Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah. Kuching bakal menjadi bakal bandar mesra kanak-kanak. Taipusam di Kuching juga meriah. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Hajiji Noor secara rasmi mengambil alih tampuk pemerintahan kepimpinan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat susulan mesyuarat agung khas EGM parti itu hari ini. Dalam satu kenyataan pada Ahad, Hajiji yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata, dengan langkah itu, semua ahli kini mempunyai wadah politik yang 100% tempatan dalam meneruskan perjuangan mereka kepada rakyat dan negeri itu.
Menurut Hajiji, dua ciri utama gagasan rakyat yang menjadi faktor penarik adalah ia parti berbilang kaum yang membawa citra inklusiviti dan parti suara anak Sabah yang mengangkat citra perjuangan tempatan. Ini juga menjadi faktor yang meyakinkan rakan-rakan dalam GRS untuk menerima segera gagasan rakyat sebagai rakan komponen terbaru. Tambah Hajiji, mereka, parti komponen GRS, sudah lama menyatakan hasrat agar GRS menjadi platform tempatan dalam erti kata sebenar, iaitu semua rakan kongsi menjadi parti tempatan. Selain itu, Hajiji turut berkata agenda gagasan rakyat juga selari dengan empat tonggak perjuangan GRS. Sabah First, iaitu Sabah diutamakan, Sabah Forward, iaitu Sabah melangkah ke hadapan, Sabah Prosper, iaitu Sabah Maju Jaya, dan Sabah United, iaitu Sabah yang bersatu. Sementara itu, menurut Hajiji lagi, sebagai sebuah parti tempatan, tidak bermaksud gagasan rakyat menolak agenda nasional atau membelakangkan kepentingan negara. Sebaliknya, akan merangka formula tempatan yang berupaya melonjakkan agenda perjuangan dan kepentingan negeri dalam Persekutuan Malaysia berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963, MA63.
Ketua Polis Daerah Padawan Superintenden Abang Zainal Abang Ahmad mengingatkan masyarakat di Sempadan Sarawak, Kalimantan agar tidak mengambil mudah isu keselamatan rentas sempadan di kawasan itu. Tegasnya, biarpun masyarakat di Sempadan mempunyai hubungan keluarga di antara mereka, ia bukan tiket untuk melakukan undang-undang negara. Jelasnya, pihaknya tidak akan berkompromi atas apa jua unsur jenayah yang melibatkan kedaulatan negara dan keselamatan rakyat awam.
Kepada sesiapa di antara pengunjung-pengunjung, sama ada daripada tempatan maupun daripada Indonesia, keluar masuk melalui pintu sempadan Kampung Sapit ini agar tidak terlibat di dalam jenayah ataupun penyeludupan maupun isu-isu dadah dan senjata api. Jadi meskipun kedapatan bahawa berlakunya keluar masuk melibatkan kedua-dua kampung berdekatan, lebih kepada aspek kekeluargaan. Jadi kita menyeru agar penduduk-penduduk berkaitan supaya tidak mengambil peluang untuk melakukan sebarang tindakan yang boleh menyalahi undang-undang kedua-dua buah negara.
Untuk rekod, perkampungan Indonesia yang terdekat terletak sejauh 800 meter daripada Sempadan Sarawak. Antaranya Kampung Tembawang, Gun Jemak, Badat dan Suruh yang turut melakukan aktiviti perdagangan hasil pertanian di antara penduduk di Kampung Sapit serta kampung di sekitar kawasan Sempadan Sarawak. Dalam pada itu, beliau turut menggesa agar penggiat industri ekopelancongan juga menitikberatkan proses dokumentasi buat semua pengunjung. Jelasnya itu antara elemen penting bagi melancarkan sebarang operasi mencari dan menyelamat SAR, terutama kes yang melibatkan pelancong luar.
Selepas dinobatkan sebagai bandar raya perpaduan, Kuching bakal menjadi bandar raya mesra kanak-kanak UNESCO. Jelas Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, proses transformasi itu akan berlaku tidak lama lagi.
It is a city or community where the voices, needs and priorities of children are an integral part of public policies, programs and decisions influencing the lives and future. For example, the concept of child-friendly cities can be applied to child friendly school, child friendly hospital, child friendly communities, child friendly budget and even child friendly toilets.
Sebagai bandaraya mesra kanak-kanak pertama di negeri ini, katanya bandaraya itu akan menyokong penuh inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak CFCI, anjuran tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF.
This action plan will include clear objectives, impact, indicators, benchmark, budgets, timelines along the criteria required to obtain the recognition as a child-friendly city by UNICEF.
Beliau berkata demikian selepas ditemui media pada majlis menandatangani memorandum persefahaman UNICEF di Ibu Pejabat DBKU pada Khamis.
Sekitar 300 penganut agama Hindu di Kuching, Sarawak menyertai perarakan Kavadi sepanjang 4 km dari Jambatan 1 hingga ke Kuil Sri Srinivasagar Kaliaman sempena sambutan Taipusam pada Ahad. Lebih kurang 30 orang terlibat dalam upacara yang bermula seawal 6 pagi di tepian Sungai Sarawak.
Okey, lebih kurang 30 orang terbagi pada dua kumpulan. Yang satu kumpulan membawa pal kudam ataupun bawa susu, yang lain semua bawa yang chariot, yang bawa tarik bawa kavadi besar-besar yang tadi kita nampak tadi. Tiga empat orang ada empat yang besar-besar, yang lain semua yang bawa susu. Susu belanga.
Kongsinya lagi, biarpun kaum India dan penganut Hindu adalah golongan minoriti di bumi Kenyalang yang membentuk hanya 0.2% atau sekitar 5,000 penduduk, sambutan perayaan itu tetap meriah dan disertai kaum-kaum lain.
Turut meriah sambutan Hari Cap Gome di Pekan Siniawan dengan kehadiran lebih 30 persatuan tarian naga dan tarian singa daripada komuniti Hakka di sekitar daerah Bau. Dirancakkan dengan rentak muzik tradisional masyarakat Cina, tarian naga serta pembakaran mercun juga simbolik kepada pengakhiran yang baik dan sejahtera selepas 15 hari perayaan Tahun Baharu Cina.
Kami memang bermula dengan sembahyanglah di Tokong dulu. Lepas tu kami akan turut pergi ke Jalan Jugan Siniawan, Jalan Tafosak, selepas pergi ke Pasar Siniawan. Dalam waktu malam nanti kami juga ada mengadakan satu peralatan kebudayaan lah. Pelbagai jenis juga kumpulan yang terlibat, macam main gendang gong lah, dan juga tarian singa, tarian naga dan sebagainya.
Sambutan Cap Gome di Pekan Siniawan yang dianggarkan berusia lebih 100 tahun itu juga dihadiri lebih 3,000 pengunjung dari dalam dan luar negara. Ia merupakan antara pekan tertua di Sarawak yang wujud sejak kurun ke-18 dan masih mengekalkan infrastruktur asal bangunan kedai yang didirikan menggunakan kayu belian. Dianjurkan oleh pihak pengurusan Tokong Sui Gok Kong, perarakan kebudayaan sempena Hari Cap Gome di Pekan Siniawan itu akan diteruskan pada sebelah malam dengan tarian naga serta elemen pencahayaan berwarna-warni.
Tidak mahu menjadi beban keluarga, seorang gadis tempatan dari Penampang, Sabah yang bergelar pelajar beranikan diri ceburi bidang perniagaan. Berbekalkan azam tinggi, Stephanie Soon, 25 tahun yang pada ketika itu ingin mencapai impian kebebasan kewangan, mula mendapatkan ilmu perniagaan secara dalam talian.
Menurut Stephanie, bidang usahawan pada ketika ini tidak sama seperti dahulu. Adaptasi kepada dunia digital harus dilakukan, jika tidak akan ketinggalan. Dan mempunyai pengalaman melihat ayahnya mencari rezeki dan terpaksa bangun awal pagi untuk berjual di pasar tamu, Stephanie menjadikan itu sebagai pembakar semangat untuk mencari pendapatan lebih buat dia dan keluarga.
So bila saya nampak dari saya selalu macam susah payah untuk turun tamu awal pagi, belum lagi kami bangun, dia sudah bangun untuk berjual, cari pendapatan macam tu kan. So saya jadikan itu sebagai saya punya satu bikuai lah, ataupun kebengangan saya, sebab waktu tu saya rasa macam saya sudahlah student macam tu kan, rasa macam menyusahkanlah, menyusahkan. Lepas tu rasa macam tidak cukup. Kadang-kadang terpaksa kita berjimat bila kawan-kawan ajak mari kita pergi membeli pulau gitu kan. Kita pun macam yang tidaklah, asap kita tahu yang kita punya parents ni bukan orang senang macam tu.
Bagi seorang lagi pengusaha produk sama, Quilin Madeo, 32 tahun, pengalaman ketika COVID-19 banyak mengajarnya. Memulakan perniagaan menjual produk kesihatan rambut ketika PKP pada tahun 2020, dia nekat gunakan semua peluang yang ada untuk memajukan perniagaannya.
Waktu tu saya cuti, saya bekerja tanpa gaji. Waktu tu saya sudah jadi stokis Faithfuler. Jadi apa yang berlaku, walaupun saya cuti tanpa gaji waktu tu, saya punya income tidak. Saya punya income sentiasa ada. Saya berbisnes dalam bisnes Faithfuler. So dari sana kan saya nampak yang pendapatan saya bertambah, income bertambah, sales bertambah. Jadi saya mengambil keputusan untuk resign kerja dan saya full time dalam bisnes Faithfuler.
Bagi Stephanie dan Quilin, impian mereka pada ketika ini adalah untuk membantu seramai usahawan yang berminat supaya sama-sama dapat mencapai kebebasan kewangan.
Nostalgia muzik tahun 60-an pasti mengkamit kenangan lalu, terutama bekas pemain kugiran di Sarawak. Terpisah dengan haluan kerjaya masing-masing, tidak mematahkan semangat 65 pemuzik Sarawak selepas hampir 50 tahun tidak bersua muka. Malah menerusi penganjuran Evening with Musician Forever di Kuching, ia bagai pentas lepas gian untuk beraksi bersama dengan rakan lama.
Alright, and people start coming in, people start joining in, and then when we get them to bring their own instrument and just play some music, lah. So this is how it goes. I think we look forward probably in the future another reunion, probably the bigger do lah. Alright, so this how our intention is just get together with old friends. So we are not a registered entity. It's just that calling old friends, sit down, all right, and then get recalling back the old memories, the good times.
Kami rasa puas hati lah sebab kawan baru berjumpa 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun baru berjumpa lagi. Dan kita malam tu kami berjumpa masa lagi pada musician di Kuching di Sarawak ni, dan juga saya rasa sukalah sebab ada yang berhijrah di KL, ada di Miri, Sibu, semua datang.
Bagi Shaharudin Saleh, idea itu tercetus ketika berbincang bersama rakan lamanya Zawawi Abdul Rahman untuk menghimpunkan semula pemain muzik Sarawak, Semenanjung dan Singapura yang pernah mengadakan persembahan di negeri itu. Kembali ke bumi Kenyalang selepas lebih 30 tahun bermastautin di ibu negara, Shaharudin turut teruja dengan usaha kerajaan untuk mengangkat martabat seni persembahan di negeri kelahirannya. Dengan itu katanya, bakat tempatan anak Sarawak mampu diangkat dan diperkenalkan kepada industri muzik tanah air.
It's a good thing, a very good thing what they're doing now. So they can get people, encourage more youngsters to come up and play music or whatever their program is lah, you know. But of course, yang kami orang tu, we won't be able to come in there lah. If they want us, maybe tunjuk sikit-sikit apa ke, no tunjuk aja cik dah. Because kena itu tunjuk aja semua dah. They can go through the YouTube.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Evening with Musician Forever di sebuah hotel di Kuching pada Sabtu.
Laporan tersebut mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.